osasun mentalari buruzko kolaborazio berri bat irekiko dugu jarraian, eta horretarako gure ohiko kolaboratzaileak dauzkagu, hementxe estudioan eserita, Ania, Aize eta Gilar, egunon iruei.
Kaixo, egunon.
Itzegin izan dugu kontu askotaz, gaurkoan ere uste kontu berezi bat ekarri behar duzuela, baina nondik hasi nahi duzue.
Bai, bueno, pixkateko katzeko zer egin dugun orain arte, hasi ginen osasun mentala eta militantziaren definizioarekin pixka bat, eta asmoa zen gero guzti honetan struktura kapitalistak eta genero strukturak ere bai, zelan eragiten duen gure espazio militantean eta gure osasun mentalean, ez? Pizkate analizi hori egitea, eta eskaini genioen saio bat psikiatriari, dela pizkate osasun mentala arduratzen den instituzio gorena, esan dezagun, eta gero eskaini genion saio bat genero ikuspegiari, ez? Struktura hori analizatzen pizkat. Eta asmoa zen pizkat ildo horretatik jarraitzea, igual egitea gehiago klase ikuspegitik edo arraza ikuspegitik, baina eukin ditugu prestaketetan horrela pizkat aldaketak, eta aniak azalduko digu bizkat.
Bai, orain, osea, gaurko saioan gatoz como aitortza batekin, ez? Esaten genuen, como confesión. Ez gaude ondo. Hori izan nahi zen. Osea, nahi genuen hori izatea gure irratsaioaren titulua, ez? Baina egia da, como justo azkenengo hilabete terdi hontan, pues, irurak bakoitza bere perkalakin, baina egon garela bastante gora beratxu, bastante, pues, ez? Momentu como zaiak bakoitza bererara, baina kostatu zaigula pila bat elkartzea, gogoak izatea elkartzeko, como indarrak ateratzea baita ere, honen inguruan, pues hori, Gilarrek esaten zuen, ez? Pues nahi genuela como pixkat arrasaren inguruan hausnartu, edo klase ikuspegi batetik ere hausnartu osasun mentalaren gaia, eta zen como, eske... Ezin dugu, oza, ez gaude ondo. Eta, de hecho, eske, oza, como aitortza horren parte, ez, pues, elkartu gara behin baino gehiagotan irratsaioa prestatzeko, eta, pues, oza, elkartu gara irutan, azkena izan zen atzo, eta hau da, atzoko ondorioa, ez, baina elkartu gara bitan, eta egin dugun gauza bakarra izan da hitzegin, eta gure bizitzetan hitzegin, eta pixkat horren inguruan. Orduan, konturatu gara, pixkat hilabete terdi hontan, non egon garen como lusatzen ardura hau, eta pixkat como ez genuela topatzen momentua egiteko. Eta horrek sortu dituen gauzak gure barruan, pues como esela pixkat, bost hilabete hauetan edo bost irratsaio hauetan hitz egin dugunaren islada, ez? Ze modutan konpaginatzen dugun gure militantzia eta guk hartzen ditugun ardurak, eta pues iraian hartu genuen konpromesoa irratsaio honekiko, eta nola bat-batean egiten duen talka, ez, como gure egunerokotasunarekin, gure egoera emozional pertsonalarekin, eta ze modutan kudeatu dugun hori, eta ze modutan, pues, egin dugun ondo gaizki edo egin daiteke hobeto. Eta orduan, gure proposamena irratsaiontako da pixkat, pues, hemendik hitz egitea, como ze bizi dugun, nola sentitu garen, nola egin, osea, como atera ditugun hausnarketak egoera honen inguruan, ze uste dugu, como, ez dela bakarrik gertatzen hemen, baizik eta pues hori beste esparru militanteetan ere gertatu egin zaigula, ez? Eta jo, pues daukagu aukera irratsaio honetan como explicitatzeko pixkat bilusteko zentzortan, eta iruditu zaigu super aukera ona, gainera como salbatzeko irratsaioa.
Bai, eta ere bai, konpartitzeko pixka sentsazioa como egoeraren analizaren inguruan, ez? Igual egin ditugu analizi batzuk pixkat atemporalak edo kontuan hartu gabe kontestua eta horrela, eta, osea, ez genuen ni de palo hitz egin nahi pandemian ninguruan, baina iruditzen zaigu ere bai, osea, osasun mentalari dagokionez momentu berezi bat dela orain, edo sentsazio hori daukagu, ez? Como pasatu da como el tormento, baina orain daukagu sentsazio bat, jente asko dagoela oso baju, movida existentzialekin a full, izan direla incertidumbrea bizi izan ditugun garai oso luzeak, eta gizarte bezala badago eraldaketa bat, ezta? Eta ere, nahi genuen pizkat horretaz hitz egin, sin ser analistas de nada ni...
Sin ser nada de eso.
Bueno, pizkat komentatzea, ez da?
Bai, bai. Bai, nik uste dut guai egon dela, esan dugunean, ez, pues, gindoazen saio oso teoriko bat prestatzera, eta gero, esan dugu, jo, baina egunerokotasunean, hau da gertatzen zaiguna, ez? Osea, sentitu ditugun gauza guzti hauek, pues, luzatu dugunean irratsaioa egiteko denbora, prestaketan sentitu garen, bueno, bai, sensazio guzti hauek, eta justo gertatu zaiguna hilabete honetan, oso, oso akuento dator gure kolaborazioaren tituloarekin. Ordan, nahi genuen pixka bat analizatu. Eta hori, osea, igual aipatzea, pues hilabete terdi luzatu dugula irratsaioa egiteko denbora, eta normalean, osea, ez dugu egin denboraz. Eta, pues Jontxu zure mareatu zaitugu, eta orduan nahi genizun galdetu, ikusteko ere bai, bueno, edo hasteko nun baitetik, pues eragin izan duen horrek zugan, edo nola bizi izan duzun, edo nola ikusten duzun panorama. Gero ja sartuko gara, gure partean eta ardurarekin jokatzen saiatuko gara, vale, justifikaziotik haratago.
Etzai gustatzen ohitura hartu dezutela nere gauza galdetzeko. Nik nola bizi izan den zuek atzeratu izana kolaborazioa. Ba, ez dakit, eso bere garaian abisatu zenidan, eta nik ere zalantza hortatik, ba, momentuan gaizki datorkit atzeratzea berrantolatu behar ditu delako gauzak, baina moldatu nintzen ere, naiz gogoratzen ze azkin noiz tokatzen zitzaizuen. Eta gero, nik ere ezin dizuet gehiagi exigitu, ben zuen borondate zatozte honea, denon arten laguntzen diogu alabe diri, edo saio hau atera dedin, eta ez dauketere nik zuei gehiagi eskatzeko aukerarik. Pagatuko banizu edo ja eukiko nuke eskubidea, hori ezin da izan, baina.
Lanaren supremazia.
Ta formalegia izan da erantzuneri.
Ba, ez da, bai, zalantza horretan, bueno, momentuan ez da torkit ondo, baina ez dakitze eskatu ere, bezuek ikusiko ez dute.
Bai, gero ere sentitzen genuen ez garela oso argiak izan, ez? Momentu batean esaten genuela, bueno, ea pasatzen den, ez? O sea, ea ez den oroitzen. Aste honetan tokatzen zaigula eta
bai, eta, o sea, batez ere galdetu nahi genuen, ez como ez barkamen formalak eskatzeko edo zu justifikatzeko, ez? Baino sentitzen dugulako edo ikusten genuelako ere, ez como nola egoera honek mugitu dituen gauza gure barrenetan, pues, o sea, nola beste aldean geratzen den pertsonari baita ere eragiten dion, ez? Eta, bueno, esaten duzu, pues, como ezin dizuet gehiegi eskatu, baino seguro puntu baten esan zenula, como, joder, haize jilareta ania, tio, ze publikatuko dut ostegunean irratxa joan, ez? Eta, bueno, pues, pixkat honen inguruan egongo gara gaur.
Bai, eta hau, pasatzen badugu militantzia esparru batera edo talde batera, osea, da dinamika bat errepikatzen dena pilo bat. Jendeak hartzen dituela ardurak eta, ba, ez direnak betetzen. Eta horren atzean daude
Mila
historia, arrasoi pilo bat, eta, osea, ez dakit, igual Jontxuri ez dio molestatu kasu honetan, posten gara. Baina, osea, ez dakit, gitzien ez nire bizipenen arabera, osea, hor ja sartzen dira epaiketak, de, pertsona, hau da, superpertsona alper bat, edo da desastre bat, edo, ez? Eta, osea, niri sortzen zaidan, como hausnarketa honen atzean da, ba, komunikazio beharra, ez? Como dago, o sea, dago como paktu bat hartzen den aurretik, rollo, nik egingo dut hau, taldeari ondo iruditzen zaio, eta prozesuan zehar aldatzen da zerbait, baina ez da esplizitatzen. Orduan hor, agertzen dira txartu lehertuak, eta agertu daiteke hor, como, un poco de...
Bai, total. Bai. Eta kostatzen zaigu zintzotasun hori izatea ere bai, ez? Edo benetan ardura sartzea atzeratze hori, edo ardura ez betetze hori, ez? Edo, bai, oza, komunikazioa argia da, beste faktore askoren artean, ez? Beste bat horrela identifikatzen genuena oso oso argi, eta temazo bat iruditzen zaiguna da errua, nola oso gauza txikietan, edo ezain txikietan ere, automatikoki hori sentitzen dugula, ez? Ez naiz heltzen konpromezu honetara, eta erakutsi behar du, bueno, hori da beste gai bat, baina sentitzen dut erru handia, ez? Eta horrekin noa, ja, nere espazio militantera, eta eragiten ari naiz, nere sensazio horrekin, ez? Nere gertatzen zait, igual, txorrada, baina igual berandu heltzen naizela bilera batera, ez ditut egin etxeko lanak, edo ez dut irakurri behar nuen testu bat, edo, eta sentsazioa, osea, da zirkulo batean sartzea bezala, gaizki egin duzu haize, eta gainera orain eragiten ari zara, eta horrek gehiago kulpabilizatzea nire burua, eta horren. Eta hor bai sortzen zitzaigun ez genek, era nola jokatu sensazio horrekin, ez individualki, ez kolektibo mailan ere, ez dakigula nola abordatu. Eta nik askotan sentitu izan dut ere, kide batek hori sentitzen ari zela momentuan eta ez jakin zer egin. Ez esan ba lasai, baina ere zure ardura hartu edo. Bai, oso oreka zaila iruditzen zait.
Baina, oantxe esan dezu ez, lasai, baina gero zu ardura ere bete behartzen. Eta noizbait iritsi gara puntu honetara, bertara ezakit beste abia puntu batetik edo, baina oreka hori ez, no? Ze punturaino errespetatu pertsona horrek eukidun momentuko egoera eta hor zeuken zailtasuna, eta nola errespetatu kolektiboki hartu dan kompromiso hori edo kolektiboarekiko egindako pues, momentuko fallo hori. Eta bioien artean, karo, nola bilatu oreka.
Bai, osea, lehen egon gara pixkat komentatzen eta irten zaigun esaldi bat izan dela horrelako egoeren aurrean daukagula tendentzia gure burua moldatzeko, ez? Edo zalantzan jartzeko rollo bane. Osea, orain nago gaizki eta ezin dut egin, baina itxaroten dut ondo egon arte eta eredua ez dela birplanteatzen, ez? Eta, osea, zalantzen aurrean nik uste dut produktibitateak irabazten duela beti. Es como de la como emaitzak hartzen duela askotan garrantzia eta egia da denbora guztian ba gaude prozesu bitalei entzuten eta osea como beste estremoan jartzen magara ba gauza gehitzik egingo dutela aurrera es osea como logika produktibista bateri aurre egiteko nik uste dut ere egon behar dira material visibleak, es? Como destrukzio gaitasun hori izateko. Baina ikusten dugu, badagoela, como sistema bat automatikoa dena, eta igual askotan errepikatzen bada, jo, hartzen direla ardurak, eta ez direla betetzen, eta ez dakizer. Osea, azkenengo gauza bir planteatzen dela, nire sentzazio egitzen ez da, como eredua bera, es? Mm-hmm. Igual, como, ba, yeah. Hori, ba, pues, aipatu ditugu mila gauza, emozionalitateak ez daukan ez espazio bat, txarto egote horrek ez daukan ez espazio bat, suposatzen da, ez dela existitzen, baina baldintzatzen zaitu pilo bat, osea, nik uste dut, espazio eman da horreri, ba, dela, como, egoera onartzea bezala, ez? Como dauden faktore guztiak analizatu, eta orduan, bale, zelan egingo dugu hau aurrera ateratzeko. Baina askotan da, como horma baten kontra ematea, ez? Como,
bai, baina...
Vamos a fingir que...
Bai, eta nik uste, oza, como esaten duzunarekin ez, oza, nire ematen nau pillo bat... Como nik nola, o sea, ya personal gaitze egin da, es como nola eramaten ditudan gauza guztiak edo gertatzen zaizkidanak como nere esparru pribatura eta como pues nere gainan jartzen ditudala, es como que son mis cosas, o sea, como irakurtzen ditut pixkatola, es? Eta jo, geundenean honen inguruan hitz egiten ere, como nik esan nuen nola sentitu nintzen, o sea, irratzaio honekiko, o sea, hasi ginenetik askotan pentsatu dut, como, bueno, eske naiz heltzen, ditut mila gauza, esango diet hauei, como que utziko dudala, eta haiek jarraitzea, baino, eta horrek egiten zean, como birplanteatzea, nik ze rola hartzen nuen talde honetan, ez? Edo, como militantzia esparru honetan. Eta, como, nola, o sea, eta eramaten hau pentsatzera, ze... Ez dakit oso ondo nola esan, como zeinen ezinbestekoa sentitzen naizen como taldean edo espazioan edo militantzia esparbuntan. Orduan, horren arabera, como permiso hori hartuko dut edo ez, como esatea, como neskak utziko dut, ze ez naiz hain ezinbestekoa.
Horren arabera esan edezu, taldeak dependentzi gutxiago badauka zurekiko, bai. Ardura gutxiagorekin utziko dezula. Kezka gutxiagorekin utziko dezu.
No, gehiago, como nik sentitzen banaiz, nik sentitzen banaiz, enaizelaen ezinbestekoa, como que esan aldi eta jei utziko dudala. Badakidalako, aile jarraituko dutela ardurarekin, eta aterako dutela, ez, irratxa jo.
Hori zen nire.
Ah, bale. Baina, bai, pixkat hori, eta como, jo, zakit, osa, como taldeetan hartzen ditugun rolak, eta bakoitzak bere buruan onkokatzen duen militantzian, ustet oso gai potentea dela, eta como mai gainean jartzeko ere, bai. Ze horren arabera ez, eta como honen inguruan hitz egiterakoan, aizerekin komentatu nion, pues, jo, hilabete honetan, pentsatu dut ustea. Baina aldi berean sartzen zitean, como, aberania, kompromesu hartu zenuen iraien, eta orain bapatean, gainezka egin duzulako, ezin duzu hau utzi, gainera, aize geratuko da, aize eta jilar geratuko dira, como, honekin, ez? Eta aize esaten zian, klaro, eske, nik sentitu dut, moduren baten, ze nere ideia izan zen hasierako momentuan, eta moduren baten sartu zaituzte dala hemen, eta nola bere rolak ere hartzen duen, como karga guzti hori de, jo, pues, irratza dio aurrera, ez dakit nola, igual, esan bai. Zuko nola.
Oso, oso kulpatik berriz ere, ez? Hori. Ba, nik liatu ditut, jilarretan, ja, hau egiteko, eta ez hori, como, faltan, faltan onartzea, bai, etzesan bali maduzu behizun dela, ora, ja dela taldeko gauza bat, ez? Ja berriz sartzen gara gomo gauza oso individualetan, oso hori, bai. Bakoitza bere historiarekin, baina talde mailako hori pixkat galtzen dela bezala. Eta gero, zuk esaten zenuenarekin ere, atzo le komentatzen genuen, bukleak direla ardura, hartzearena edo ez hartzearena edo imprescindible edo prescindible sentitzearena taldean, ze igual agian abia puntua da sensazio hori, ez? Ba, ez naiz prescindiblea taldean, orduan ez dut ardurarik hartuko eta errazago egingo zait ustea edo aldentzea edo tal, eta alderantziz ere gertatu daiteke oso imprescindiblea sentitzeko beharra talde batean, eta orduan ba ardurak hartzen ditut, eta orduan horrek konektatzen hau joan behar izatera hurrengo bilerara, eta osea badagoela hor edo tendentzia bat edo beste, ez, baino direla zirkuloak bezala. Eta bueno, hor arriskuak eta aukerak daudela, ez, igual pues engantzatzeko edo askatzeko
edo ez egiteko, bai.
Bai, horrekin, bueno, bai, hau zen gehiago, nola sentitzen ari ginen, gertatu den guztiarekin, ez? Bai. Atal horretan.
Eta konturatzen ginen ez hitz egiterakoan, maskenean, osea, gure kasua igual, como espezifikoki, osea, como oso konkretua dela, eta gure arteko harremana oso ona dela, eta laguna garela hemendikat, baino konturatzen ginen nola, hori, pues, irutan elkartu gara irratsaioa prestatzeko, hiru hoietatik bi izan dira bakarrik, como gure, osea, hitz egitea gure bizitzaz, eta pixkat jakitea nola zegoen beste pertsona, ez? Eta nola, pues, sufrimendu edo, como bakoitzaren egoera pertsonala, beti usten dugun, pues, maia pribaturako, edo, como, oso, como modu individualki, oso individualki bizi dugula, eta beste espazio militanteetan ez dugula topatzen aukerarik honetarako. Ordan, como, sentsazio guzti hauek, osea, izan dela como, bueno, tontakerik akotzen artean, zebitu zenbat gauza mugitzen diren, ez? Baina como adibide konkretu honekin zenbat gauza mugitu zaizkigun barrutik demora tarte txiki baten, eta nola guzti hori geratzen diren como isiltasunean edo como, que pasan como desapercibido, ez? Beste dinamika batzuetan.
Bai, eta osea, honek azkenean pixkat, igual gure esperientzia konkretu honetatik aratago, ez? Claro, o sea, bueno, nire sentsazio pertsonala como egoera honetan da, ba gente desente dagoela gaizki, eta o sea, como datorren panorama edo aurretik daukagun, bueno, ez dakigula etorkinsunak zer ekarriko digun, baina ez dauka oso itxura honik. Uste dut osasun mentalean ekarriko digula gero eta arazo gehiago, ez? Eta o sea, egonizin horrek edo txarto egote horrek jarraitzen baditugu esparru intimoetara bideratzen, ba, egun, momentu batean gainezka egingo duela, ez? O sea, niri ja pertsonalki egun hauetan gertatu zait. O sea, ditut lagun bat baino gehiago gaizki eta sentsazio hori de que no doy abasto, rollo gelditzeko lagun horiekin, o sea, behar dutela como intimitate bat, como pues arreta bat, ba ez naizela gai izan erantzuteko, ba o sea ditudalako laguna eskorrela. Orduan nik uste dut militantziarekiko guzti honekin egun dezagun dezakegun ausnarketa da edo bueno edo irtetzen zaidana da egoni sinori bihurtu behar dugu laia egunerokotasunaren parte eta como konpartitzen hasi eta zaintza ereduen inguruko hausnarketa bat egin, porque o sea, egoera aldatu da eta gure zaintza beharrak aldatu dira. Orduan kolektibizatzeko behar nagusi bat zenditzen dut nik orain beste momentu batzuetan baino. Nik uste dut, o sea, gaizki egotearekin, o sea, imaginatu, ni gaizki nago, eta eman behar dut, egun guzti bat osorik dando lataia. Jo mar naiz lanera, pues, imaginatu egiten duela taberna batean lan, izan mar naiz jatorra, no seike, eta gero bilera bat, non dauden gauza taktiko pilo bat, eta zaki zer, eta pun, eta pam, pam, pam. Eta eltzen da, eltzen zara ja gauera, osea, pues, rebentadizima.
Yes? Eta zure pixuki da gaizki dago.
Eta zure pixuki da gaizki dago, eta deize duzu lagufa, eta no seike. Eta, osea, hor daukasun beharra, osea, da, como, ba, igual behar duzu pertsona bat superkonfiantzaskoa, rollo, pa dejarte caer, osea, rollo, Baina, egonez inori, basoaz konpartitzen egunean zehar, imaginatu sorten ditugu lan eredu guztiz desberdinak 100% hori hau tipo utopikoa. Es como emozionalitatea kontuan hartzen dela, edo, bueno, daukasula gure eragin eremu, edo gure gaia dela, pues daukasula bilera bat, non hori nolabait kontemplatzen den, edo konpartitu daiteken, edo, osea, espazio informaletatik aratago eta intimitatetik aratago, azten magara sistematizatzen gauza hauek, baina, eltzen da momentu bat, como que sosteniblea bihurtzen den, ere biziraupenerako, ez? Como, osea, ez duzu bakarrik zuk eraman behar, osea, mina kolektibizatzen denean, arintzen da, edo hori gitzien ez da nire esperientzia minarekin, zakin. Igual min guztiek ez dute berdin funtzionatze, baina, osea, no se, eta nire iruditzen zait, osea, oso momentu klabea izan daitekena militantziarako, bai, gizarte eredu bezala. Osea, eske, osea, eukin dugu pandemia bat, eta eske, ba, horregon ziren como momentu batzuk de zaintzaren inguruan, pues, sortu zirela horrelako antolakuntza eredu batzuk, baina ere atara zuen gizartearen alde oso bortitz bat, ez? Non jentea de repente zen polizia, osea, eta individualismoaren como estremoa irten zen hor pixkat, como ikusi zitzaigula pixkat plumeroa, bai, gizarte bezala. Eta nik uste dute, joe, osea, dela punto oso garrantzitsu bat gizarte eraldaketarako, osea, ikuspegi horretatik.
Bai, niri esaten ari zinenarekin bai torri zait burura, Ba hori, ez, militantzian tener que dar la talla hori, osea, dela, hori dela iguale gure gaia, ez, nola ez daukagun espazio hori konpartitzeko hauek denborarekin, denbora askotan izaten da ere atropello bat, ez, heldu behar gara baditu daukagu agenda markatu bat, osea, normalean gure lan asalariatuak jaten digu denbora handia behar dugu, eta gero militantziaren, osea, denbora aldetik ere ez daukagu ere aukera hondirik zaintza hori emateko, ez? Eta pues, badaude, ez, barne presio batzuk eta kanpo presio batzuk hori sortzen dutenak. Eta tortzen zitzaidan ere, jo, horrekin, batzuetan hartzen dudala militantzia, buah, marroi bat bezala, ez? Osa horrek provokatzen duela, en plan, jo, eta bilera hau, eta ez dakitzetan nekatuta nago, eta gainera joan behar naiz, eta gainera presio hau, eta gainera dinamika hau, eta hala. Eta, joe, atzo komentatzen ere, ostras, militantzia espazioak dira, niretzat behintzat, kriston espazioak ezagutzeko, nire antzeko pertsonak, oso nire lagun honenak espazio hauetan ezagutu ditut, ez dakit ilusionatzeko tokiak dira, amesteko tokiak dira, eraikitzeko tokiak dira, eta askotan, jo, txute hori falta da, ez? Onpran, edo transformazio hori egitea, bai, barruti, bai, kanpotik geratzea, eta esatea, a ber, hau zergatik ari naiz egiten.
Bai.
Ez, zergatik ari naiz erreproduzitzen. Kapitalismoak lanarekin egin arazten didan sensazio hori hemen, ez? Nik aukeratzen dudan espazio batean, eta jo, ba, ilusioz bizi nahiko nukeen espazio batean.
Bai.
Eta, pues hori, un llamamiento, ea, pixka bat, horrela elkar motibatzen dugun apur bat, gogorarazten diogun gure buruari zergatik ari garen benetan gauza hauek egiten, elkartzen garen apur bat gehiago, ez? Pixka bat,
bai. Etortzen zitzaiaren, benka, menzu positiboak.
Bai, eta da pixka, oza, como bizi izan dugunaren laburpena, ez? Osea, como gogo falta hori, denbora falta hori, eta aldi berean como berriz ere elkartu, eta birkonektatu zergati horrekin, eta como militantzia honetatik ateratzen ditugun gauza honekin, eta baitare, osea, como egiten genuen hausnarketa zen, como, osea, berrartu behar dira konpromesoa beharrezkoa da, ez? Osea, como eta hartzen ditugun arduerak beharrezkoak dira, osea, ez gaudela esaten que todo vale eta como gaudela autosaintzaz asko hitz egiten, baina konpromesoaz ere, osea, guk ez dugu bizitzen ez dugu bizi nahi militantzia konpromesori gabe edo ardurari gabe edo kargatzen beste pertsona batzuk, ez? Jontxukargatu dugun bezala. Baina, osea, bilatzen duguna da como edo saiatzen garena bilatzen da pixkat oreka bat, ez? Como nola gure espazio militante militanteetan lortu hori, pues como erdibideko puntu bat. Jarraitu alizatea gure helburuarekin, gure iraian hartu ardurarekin ez eta konpromisoarekin, eta aldiberean nola gure artean zaindu eta gure ritmoak pixkat nola respetatu hori egiteko.
Mm-hmm. Bai, hori da, hausnartzen genuen pixkatzen hori zaintzaren espazio hori jilarrek esan duen bezala hain dago intimora eta modelo individualista batera bideratuta horrek ekartzen ditugoela gero ondorio guzti hauek eta bai?
Bai, eta ber, osea, nik uste dut espazio militantetan, osea, ja da egin dela kriston lana zentzu horretan, osea, konparetzen duzu como asamblea da dut edo laneko bai. Espazio bat, eta, osea, kriston lana dagoela, baina, osea, da, como jarraitza bide horretan, eta, osea, gehiago, areta gehiago kolektibizatzeko apostu bat egitea, no?
Osea, bai. Elkarreraginak ikusteko kriston aukera da, ez? Baldin eta esplizitatzen asmatzen badugu, eta dena esplizitatzen asmatzen badugu, bai, bai posizio baten atzean dagoena, bai bestearen atzean dagoena, bai, osea, batek sentitzen duena eta besteak, ez? Osea, askotan hor atasko batzuk sortzen ditugu banatzera eramaten gaituztenak eta hori ez da ona ere gure militantzia espazioetarako.
Bai.
Gero, bai, Aniak esan duenarekin, kompromesua oso pertenentziarekin oso lotuta dago. Atzo ere komentatzen genuen hori. Jo, badugula aukera espazio hoietan benetan parte sentitzeko zerbaitena, ez? Eta ba justo direla espazio hoiek bai, bueno, bai, bi kontzeptu hoiek lotu genituen eta hori interesgarria iritzen zaio.
Bai.
Ari nintzen pasadia zuen eskema jarraitzen saiatzen, da ez dakit nun gauden, ez dakit zer esan.
Gokere
ez. Ez que gokere
ez. Ja bukatzen, ez?
Bale, nekin bukatzen ari zen, baina esan dezu gauza bat, bigarren puntuan zegoen, da hostia, bigarren puntuak bat.
Barkatu.
Nola izan dugun.
Ela, sei.
Bai, ez dakit neri tortzen zaidan ideia, o sensazioa den plan, jo, ez txorradak, ez? Baina, hau da gure egunerokotasuna. Hau dena gertatzen zaigu etengabe. Osa, nik astero dauzkat sensazio hauek oso jarraian, eta uste dut benetan garrantzia handia daukatela.
Jo, eta gauza hauen inguruan hausnartzeak ere ematen dizkizu erramintak beste momenturen baten nola egiteko jakin alizateko, ez? Adibidez, osa, zakit, nik honen inguruan hausnartuta gero, badakit datorren hilabeterako irratsaioa prestatzeko, pues saiatuko nahi zela, pues como pereza hori edo, pues ez dakit. Osa, beste puntu batetik elkartzen zuekin, edo momenturan baten sentitzen badut ez nena izela heltzen jontxuri komunikatzen baino benetan, ez saiatzea como jontxuka hasten, ez? Eta, osa, como badaudela, kolektibizatzen badugu ere, gertatzen zaizkigun gauzak honen inguruan, badagoela aukera ikasteko hietatik eta como erraminta berriak sortzeko normalean ez, egiten ez duguna.
Bai.
Bai, eta nik uste, osea, hau izan dela como ariketa bat, osea, ma, guri gertatu zaigun zerbait puntuala, baina dela, osea, gure helburua zela pizkat como ikustea joerak eta ikustea zelan pues horrelako momentuak errepikatzen diren militantzian pilo bat eta azkenan pues betiko lez como militantzia ereduaren inguruko hausnarketa bat plazaratzea. Osea, azkenan, osea, ere pues hemen gure artean igual sin más, es como pues mugitzen zaizkigu gauza batzuk como pues igual más del primer mundo. Baina birgo goratzea beste saio batzuetan esan duguna bebai, azkenean osasun mentalak daukala kriston lotura strukturarekin, eta ba, norbanako guztiak, gizarteko norbanako guztiak ez daukagula aukera berdina, pues militantzeak eskatzen duen osasun mental maila eta sereno aukitzeko, ez? Eta orduan, jarraitzen badugu hau aintzat hartu gabe, ba, izango dela batzuentzako militantzia bakarrik, eta kontutan hartu eta garai gogorrak datozela, ba, niri ematen dian beldurra edo da, pues, pues egotea gero eta como selektoagoa, ez? Militantzia eredu selektoagoa izatea. Eta, oza, niri irtetzen zaidan mesua da hori, como, joe, pues igual ikusten badugu, pues horrelako dinamikak errepikatzen direla, igual egin behar da, gelditu pizka bat, eta como iristea alik eta, oza, como jendea gaizki dago, bagoazen entzutera, zer da egon ezin hori do, zer da, zer da gorren atzean, ez? Como, pues egin dugun harik eta, baina hau, pues eskala handiago eta, eta hori zen pizka
bai.
Gaurko elburu, eta gilortu gor, edo...
Izan den gure paje bat.
Balia garri izan den ikusten oso praktikara ekarrita, edo askotan ikusi izan ditugun adibideak, edo, jende asko kalko duerla zinatu bere, bere bizipenekin. Itza bekin utziko dugu?
Bai, zergatik ez.
Esan barru nuen lau aste barru ikusiko gerala, baina auskalo, ez, ja, puntu eta.
Ja, justifikatu gara.
Honek balio du rengo paliatzeko. Vale. Primeran. Ba, abixatuko dizuet eta abixatuko diazu ez zuek. A ber, ea zeiru izten zaizen. Eskerrik asko ematen duzu pentsatua, bere interneten egongo da inork patxada gehiago zentzu nahi baldin badu. Gogorarazi nahi duzu zuen emailaren eta kontu horiek?
Hori, hori ziren ere begiak. Bai, gure emaila da osasunmentala@militantzia.gmail.com. Dena elkarrekin eta minuskulaz, mesedez.
Egin zuen ekarpenak.
Egin zuen ekarpenak.
Bestela, lako saio gehi egin beharko ditugu eta jai duiera kabe geratzen gara.
Kontatu noiz sentitzen zareten errudun eta nahi duzuen guztia. Nahi bauzue desahogatu.
Osasun mentala eta militantzia, abildua@gmail.com, horre idatzi da proposamena, galderak edo bestelakoak deneretarik jasotzen ez. Ba, eskerrik asko gaurko gatik, itzein godu guamendik aste batzutara, Gilar, Raizeani, eskerrik asko irubai.
Zure, eskerrik
asko. Agor.